Gis la dudekvina de Augusto en la Varsovia Nacia Muzeo estas rigardebla kolekto de laboraĵoj de August Zamoyski, unu el la plej gravaj polaj skulptistoj de la dudeka jarcento. Temas pri la revuo de liaj verkoj ekde la plej unuaj, kreiĝintaj en la familia bieno en la orienta Pollando, gis la lasta, kiu estis projekto de lia tomboŝtono en Francio. La deziro de la skulptisto estis, che la collecto ne estu erigita. Tio obligas spuri la crean vojon de la artisto kaj lian tempestecan biografion pasigitan inter Europo kaj Brazilo, kie li loĝis kaj kreis dum la dua mondmilito, kaj poste dum lia elmigra estado en Francio. La collecton formas 93 skulptaĵoj, krom kiuj troviĝas 12 desegnaĵoj kaj skulptisto skizoj, krome kelkaj skulptaĵoj de liaj disĉiploj. Aldone eblas konatiĝi kun la labor stablo de la artisto dank al pli ol 200 liaj skulptistaj laboriloj. Post 3 monatoj la kolekto estos prezentata en Muzeo de Literaturo en la ekspozicio August Zamoyski – Pensi per la ŝtono. Ĝi estos riĉigita per riĉa arkivaĵo de la artisto troviĝanta en ĉi tiu muzeo.